Dente să încercăm variantele astea, să mergem să vorbim cu ea și apoi dacă soluțiile astea nu dau niciun rezultat, ești liber să o faci, dar măcar ai să știi că ai încercat să rezolvi situația. Foarte greu s-a lăsat convins. Ne-a pus să jurăm pe mine, pe comisarul poliției și pe reprezentantul de la consulat. Pe mine mi-a cerut să jur că merg să discutăm cu prietena lui. La comisar să jure că nu-l va aresta și nu știu ce i-a cerut, când turcești au vorbit cu reprezentantul de la consulat. Și în cele din urmă a venit și momentul când a trecut în partea asta. Vreau să vă spun că tot timpul cât a stat acolo, a stat pe o margine foarte, foarte mică de o bucățică, așa, un colțișor pe care stătea piciorul lui. Mă mir că nu s-a lunecat de acolo să cadă. Asta a fost o minune că nu a căzut în tot timpul ăsta. Am avut și eu posibilitatea să am o parte la salvarea unei vieți, că de fapt asta mi-este chemarea mea de preot.
Poliția și salvatorii spun că tentativa de suicid a cetățeanului turc este una fără precedent. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu.
Este înălțime de circa 70 de metri, o construcție nefinisată. Potrivit reprezentanților de la situație excepțională, este unicul caz de acest fel, deși la o înălțime atât de mare să facă o tentativă de sinucid un cetățean străin. De la începutul acestui an, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost semnalate 200 cazuri de sinucid și tentative de sinucid. Din ele, 43 sunt în luna curentă, luna aprilie.
Psihologii afirmă că cel mai des singurătatea este motivul pentru care lumea se sinucide sau încearcă să-și pună capăt zilelor. Metodele cele mai răspândite sunt strangularea și autointoxicarea cu medicamente sau substanțe toxice. Psihologul Ana Kirsanov.
Atunci când cineva încearcă să se sinucidă, scopul lui este să pedepsească pe cineva. Și acel cineva, de obicei, este un om drag, un om apropiat, care la moment i-a produs foarte multă durere. Au idei suicidare, de obicei, persoanele, indivizii care în copilărie au suferit o traumă psihică și anume trauma abandonului. Și nu e vorba că să fi fost lăsat undeva la orfelinat sau într-un coșuleț lângă maternitate. Chiar atunci când unii părinți își lasă la bunei fata sau băiatul și pleacă fără să anunțe, dispar pentru multă vreme, atunci copilul suferă foarte mult și la maturitate nu este exclus ca să apară această problemă, anume sub forma unor idei suicidare. Mă gândesc acum și la cei copii ai căror părinți sunt plecați de ani buni peste hotare, se simt inutili, se simt părăsiți și chiar se simt vinovați de ceea ce se întâmplă. De cele mai multe ori anume singurătatea îl face pe om să se gândească la moarte și această frică de singurătate, de a fi părăsit, este una din cauzele majore.
A fost psihologul Ana Kirsanov. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 33 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Ticudean din studioul Europei Libere de la Praga. Acord ruso-european înaintea primirii în Uniune a 8 foste țări comuniste. Un comentariu despre corupția nemuritoare de Iurie Gotișan. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Adversară declarată a extinderii NATO, Rusia nu s-a opus niciodată cu aceeași înverșunare primirii foștilor ei sateliți în Uniunea Europeană, organizație fără structuri militare distincte și legată de Moscova prin interese economice substanțiale. Cu toate acestea, extinderea Uniunii, care va deveni realitate în noaptea de vineri spre sâmbătă, a prilejuit și ea negocieri pe alocuri intense cu Moscova, rezolvate astăzi la Bruxelles printr-un compromis. Victor Eschenazi Moroșan.
A fost o excelentă dimineață de lucru. Aș vrea ca fiecare dimineață să fie la fel de productivă. Se felicită astăzi comisarul Uniunii Europene, responsabil cu relațiile externe, Chris Patten, în momentul semnării împreună cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acordului de parteneriat și cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene, extins acum la cele 10 noi state ce vor adera oficial la 1 mai. Rusia a rezistat extinderii automate a acordului, temându-se că ar putea pierde privilegiile comerciale cu vecinii cei mai apropiați și încercând să obțină măcar menționarea unui tratament preferențial pentru populația rusofonă din statele baltice, în primul rând din Estonia și Letonia. Negocierile asupra textului final al declarației comune Uniunea Europeană-Rusia s-au prelungit de joia trecută pe fundalul insistenței Moscovei de a se introduce o expresie integrarea socială a minorităților. Noaptea trecută s-a ajuns la o formulare de compromis ce urma să fie validată și așa s-a întâmplat până la urmă de ministrul rus de externe Lavrov. Textul de compromis, a cărui copie a fost obținută de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, sună astfel, citez: Uniunea Europeană și Federația Rusă salută calitatea de membru în Uniune ca o garanție fermă pentru apărarea drepturilor omului și pentru protecția persoanelor aparținând minorităților. Ambele părți subliniază angajamentul lor față de apărarea drepturilor omului și a minorităților. Am încheiat citatul. La conferința de presă de astăzi, Lavrov s-a declarat practic satisfăcut, spunând: Uniunea Europeană a subscris la ideea nivelelor de apărare a drepturilor minorităților, iar acestea vor fi respectate în întregul bloc. Avem deplină încredere în partenerii noștri. Un ministru rus neașteptat de destins, constatau relatările corespondenților de presă la Bruxelles, a participat împreună cu Chris Patten și ministrul de externe irlandez Brian Cowan la toastul final cu, îl citez, șampanie rusă importată în Uniunea Europeană de la Duty Free. Desigur, implicarea Rusiei în destinul minorității ruse din Estonia și Letonia nu se va încheia aici, dar Moscova nu are de ales, cele două țări sunt acum integral membre ale Uniunii Europene. Ministrul de externe al Estoniei, Cristina Oyund, a declarat postului nostru de radio că Estonia este satisfăcută de acordul de compromis. Sunt foarte mulțumită să constat că poziția Uniunii Europene formulată vineri a rămas neschimbată. Ea a fost transmisă părții ruse. După opinia mea, această poziție respectă principiul solidarității în concordanță cu calitatea de membru în Uniunea Europeană.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană. Cum ar fi să faci parte din această familie și cum ne vede Europa? În fiecare vineri, la Radio Europa Liberă, rubrica Dicționar European cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Europa Liberă lansează o nouă rubrică, iar Consiliul Europei lansează pe piață un album cu mai multe variante ale imnului european, care, cum aflăm de la Lucian Ștefănescu, s-a transformat dintr-un material publicitar într-un adevărat succes de top.
Ce cuvinte ne vin în minte când ne gândim la Consiliul Europei? Drepturile omului, poate, sau democrație. Probabil nu hip-hop, sau rap, sau trance, or jazz. Principala organizație din Europa care militează pentru apărarea drepturilor omului a lansat recent un compact disc cu mai multe variante ale imnului european, Oda Bucuriei de Beethoven, între care una hip-hop, una trance și una rap. Albumul era destinat inițial jurnaliștilor, reprezentanții Consiliului Europei au mărturisit însă că au fost pur și simplu depășiți de cererile pentru acest disc, care a fost pus între timp în vânzare pentru publicul larg. Trebuie să recunoaștem că imnul Europei nu a sunat niciodată așa înainte. O variantă hip-hop a Odei Bucuriei de Ludwig van Beethoven, una din cele 19 variante ale imnului european de pe albumul lansat de Consiliul Europei. Ideea inițială, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt Alan Drake, a fost de a ajuta pe ziariștii din presa audio-vizuală în munca lor. și de a atrage atenția în acest proces asupra Consiliului Europei. Dar apoi acest compact disc a prins o viață sa proprie după ce sute de oameni, nejurnaliști, au început să sune și să ceară o copie. Studenți, membri ai unor organizații neguvernamentale, centre de informații europene de pe întregul continent au dorit să aibă acest disc. Alan Drake. Odată ni s-au cerut 150 de copii pentru un eveniment organizat de Camera de Comerț pentru Tineri și, bineînțeles că nu am putut oferi atât de multe copii gratis pentru că ar fi fost foarte scump pentru plătitorii de taxe europeni. Iar asta a determinat Consiliul Europei să scoată albumul la vânzare pe piață. De un mare interes din partea presiei s-au bucurat variantele hip-hop și trance ale Odei Bucurii, amândouă realizate de interpretul german Florian Müller, cunoscut sub numele de Flo M. Consiliul Europei a produs albumul cu imnul european la compania Waterpipe Records din Germania. Eu fac parte din această companie și au cerut o variantă hip-hop, ceva pentru tineri, și cum eu sunt un mare fan al ideii europene și îmi place și muzica lui Beethoven, mi-am zis, asta sună bine, pot să o fac și am făcut-o. Ceea ce auziți este extrem de departe de versurile cântate de obicei în hip-hop, în care abundă subiecte ca inegalitățile sociale, rasismul, banii, femeile sau violența. I-a fost greu lui Florian Müller să facă rap despre unitatea europeană?
No, not at all. I don't come from the ghetto.
Deloc. Eu nu vin din ghetou și subiecte precum mașinile, fetele sau banii nu mi se prea potrivesc. Eu provin dintr-un mediu liniștit din punct de vedere politic, cu elemente intelectuale sau filosofice. Astea sunt lucrurile cu care am crescut. Asta sunt eu, de fapt. Hip-hop nu trebuie să fie neapărat sexy, cred, dar ar trebui să fie mai politic. Nu toată lumea a fost încântată de albumul Consiliului Europei. Un eurosceptic parlamentar britanic s-a plâns chiar de acest compact disc în Parlamentul European, iar ministrul britanic pentru afaceri europene, Dennis McShane, a spus chiar că albumul este o pierdere de bani. Dar purtătorul de cuvânt al Andrei susține că suma investită, 10.000 de euro, a fost foarte bine cheltuită. A fost un fenomen global la care cred că nimeni dintre noi nu se aștepta și întâmplător unul din cele mai utile instrumente de publicitate pe care le-am produs vreodată, în acest caz fără să vrem, aici. Acest acord pune bazele unui lucru nou și dătător de speranțe în viața europeană. O înregistrare istorică a celor spuse în 1949 de ministrul de externe al Marii Britanii la acea vreme, Ernest Bevin, cu ocazia semnării tratatului de înființare a Consiliului Europei.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobac.
Cu Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În comentariul său săptămânal, Iurie Gotișan s-a oprit de data asta asupra problemei corupției și a eficienței semnalelor de alarmă care apar pe această temă în presă. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Fenomenul corupției este abordat în presa centrală și locală într-un mod parcelar, astfel încât în majoritatea cazurilor nu toate faptele de corupție sunt identificate ca atare. Șirul interminabil de sesizări din presă rămâne de obicei fără niciun efect, ceea ce dă cetățenilor impresia că nu sunt luați în seamă, că onestitatea lor este inutilă și că trebuie să se teamă de o nouă dictatură, aceea a mafioților acoperiți de autorități. Deși misiunea de combatere a corupției a fost asumată de mai toate guvernele Moldovei în calitate de chestiune prioritară, nici unuia dintre ele nu i-a fost pe măsură să ia sub control acest fenomen. Deoarece abordările care stăteau la baza demersurilor politice, în marea lor majoritate, au fost eronate. Este bine știut faptul că corupția corelează pozitiv și semnificativ cu nivelul de prosperitate economică. iar mai mulți experți sunt de părerea că principalul canal prin care corupția afectează creșterea economică este instabilitatea politică, căreia îi revin 55% din efectul total. Această legitate se confirmă perfect în Republica Moldova, fiind deopotrivă calificată de mai multe organizații internaționale printre cele mai sărace și cele mai corupte țări din Europa. Corupția înaltă este în mare parte determinată de nivelul redus al veniturilor și de nivelul scăzut al libertății economice, de care se bucură mediul de afaceri. Una din cauzele acestei stări de lucruri ar fi indicele înalt al corupției, care se transpune negativ și pe planul performanțelor economice. Astfel, este demonstrat faptul că o corupție mai înaltă contribuie la reducerea ratelor de creștere economică prin intermediul reducerii investițiilor. O țară atât de mică și săracă, precum este Republica Moldova, cu un cadru legal complex, instabil și ambigu, nu prezintă interes ca piața de desfacere a capitalurilor și puțin dintre investitorii străini găsesc sol fertil pentru plasarea mijloacelor financiare în economia Moldovei. Deseori se creează impresia că toate proiectele și strategiile elaborate de autoritățile statului cu scopul de prevenire și combatere a fenomenului corupției sunt produse și promovate în mod conștient și calculat de variate cercuri de interese corporative, aparținând mediul birocratic. Astfel, într-o țară din Occident, învinuirea unui prim-ministru de infracțiuni economice ar fi condus cel puțin la inițierea unei anchete publice pentru clarificarea adevărului. O corupție înaltă este întotdeauna asociată cu o proporție mai mare a economiei subterane. Majoritatea oamenilor de afaceri pornesc în activitatea lor de la premisa că pentru soluționarea conflictelor civile și administrative, precum și a cazurilor de infracțiuni economice, în Republica Moldova contează relațiile personale, poziția ocupată în ierarhia socială și posibilitatea de mituire a funcționarilor publici. Perpetuarea conflictului transnistrean, cu toate posibilitățile ce le oferă pentru evaziunea fiscală și vamală, pentru spălarea banilor și pentru contrabandă, este un factor suplimentar care a înlesnit coruperea oficialilor publici și a politicienilor, care au partea lor de câștig din operațiunile ilegale menționate anterior. De asemenea, existența unor rețele de contrabandă foarte bine organizate nu poate fi explicată fără coruperea masivă a funcționarilor din sistemul vamal, fiscal și de poliție. În afară de consecințele economice negative, corupția induce și efecte sociale devastatoare. Spre exemplu, în Republica Moldova s-a estimat că suma totală de bani care se plătește anual în calitate de mită organelor de diferite funcții depășește cu mult cheltuielile publice totale pentru știință, învățământ, sănătate și cultură. Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova a calificat drept abuzivă și motivată politic demiterea primarului comratului Constantin Tausangi la sfârșitul lunii trecute. În replică, puterea locală din autonomia găgăuză susține că apărătorii drepturilor omului nu cunosc destul de bine situația. Detalii de la Maia Grigore.
Președintele legislativului găgăuz Stepan Esir consideră că hotărârea de destituire a primarului Constantin Taușamgi din funcție este legitimă, iar Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, în opinia sa, citez, ar trebui să ia în calcul ambele păreri privind demiterea primarului municipiului Comrat. Potrivit lui Stepan Esir, decizia adoptată de adunarea populară a avut ca motivație gestionarea ineficientă și incompetentă a fondurilor municipale și încălcările repetate ale legislației în vigoare, fapte constatate într-un raport al Curții de Conturi.
Хельсинский комитет по защите прав человека, прежде чем выпустит какое-то решение,
Eu cred că Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului în Republica Moldova, înainte de a lua vreo hotărâre, ar trebui să examineze și să clarifice toate problemele din ambele puncte de vedere, dar nu numai din unul și să ia hotărâri. Chestiunea se referă la faptul că primarul Constantin Taușamgi a fost demis nelegitim. Eu consider că noi am procedat corect și în corespundere cu legea despre statutul juridic special adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 23 decembrie 1994 și în corespundere cu articolul 51 al regulamentului autonomiei găgăuze. Potrivit articolului 51, punctul 8 al regulamentului autonomiei Găgăuzii, a spus Stepan Nesir, de competența adunării populare țin destituirea din funcția persoanelor de răspundere din autoritățile administrației publice locale. Stepan Nesir a spus că Consiliul Local și Procuratura Regională îl acuză pe Constantin Taușamici de faptul că a suspendat acțiunea pe teritoriul Comratului a unei decizii adoptate de adunare populară referitor la majorarea impozitului fix. Stepan Nesir a spus că la viitoare ședințe a adunării populare va fi stabilită data desfășurării unor noi alegeri pentru un nou primar în municipiul Comrat. Pe de altă parte, Comitetul Helsinki consideră, citez, un comunicat de presă că prin acest act au fost încălcate drepturile constituționale ale alegătorilor municipiului Comrat de a alege și respectiv de a demite primarul localităților. Pe de altă parte, a fost comis un abuz împotriva lui Constantin Taușamci, care este privat de dreptul său de a-și exercita funcția de primar. Comitetul Helsinki face un apel către autoritățile autonomiei Găgăuzii să înceteze aceste practici nedemocratice și să anuleze hotărârea de destituire a primarului din funcție. Să mai adăugăm în final că observatorii locali remarcă presiunea în creștere exercitată asupra funcționarilor care s-au declarat în opoziție deschise cu administrația regională din autonomia Găgăuze condusă de bașcanul Gheorghe Tabunșic. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
La sediul Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova a avut loc ceremonia de deschidere a celei de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, la care participă cineaști din 12 țări. Relatează de la Chișinău Dumitru Crudu.
Inițiatorul acestui festival concurs este studioul de film OVH. Anul acesta, pe lângă secțiunea de film documentar, Cronograful mai cuprinde și trei secțiuni noi: spot publicitar, clip muzical și producție TV locală. Iar la aceste secțiuni vor lua parte mai ales cineaști din Republica Moldova. Criteriul de bază a selecției celor 35 de filme pentru această competiție, care se va încheia pe 1 mai, când vor fi înmânate premiile festivalului, este acela ca producțiile documentare să fi fost realizate în ultimul timp. Cu toate că provin din țări foarte diferite, există un numitor comun care le unește. Iată cine a spus în acest sens președintele juriului de preselecție, regizorul Vlad Druc.
Aproape în majoritatea filmelor vibrează problema sufletului uman. Nu sunt oameni cu performanțe, zicem, sau șefi de stat, sau cap de stat, sau performanțe politice, sunt oameni simpli. Și cam în majoritatea filmelor ne dăm seama că lumea are probleme și la etajul mediu, la etajul de jos.
A fost regizorul Vlad Druc. Cea mai mare parte a filmelor intrate în concurs plasează omul în centrul lor. Un exemplu în acest sens ne-l oferă filmul Un bărbat pe nume Eusebi, realizat de regizorul spaniol Iban Del Campo, care narează povestea unui om care, după ce a ieșit la pensie, s-a apucat să facă artă. Iar acest lucru l-a salvat de la deznădejde și l-a convins că viața merită să fie trăită și că este frumoasă și după 60 de ani și că a te sinucide este echivalent cu comiterea unei crime împotriva umanității. O altă temă importantă a filmelor aflate în competiție este oglindirea realității. În privința aceasta, un loc important i-a fost acordat actualității. De exemplu, la festival participă un film italian unde se vorbește despre frontul de nord al războiului din Irak. Un cuvânt greu de spus în cadrul acestei teme îl au și regizorii din Chișinău. Virgiliu Mărgineanu, directorul studioului OVH.
Noi în Moldova, într-adevăr, avem o realitate uneori ascunsă. Deci dacă un documentar poate să pună în evidență, să scoată ceea ce se întâmplă sau ce avem noi, problemele care le avem și le ocolim sau ne facem că nu le vedem, avem ocazia acum, pe marele ecran, să vedem realitatea, să vedem ceea ce se întâmplă în Moldova.
Regizorii din Moldova au încercat să exploreze în producțiile lor documentare și unele dintre cele mai dramatice aspecte ale realității din Republica Moldova, cum ar fi, de exemplu, problema migrației ilegale în Europa. Filmul lui Iurie Vârlan, La porțile raiului, relatează istoria unui profesor de geografie din satul Bășcălia, care a plecat în Europa clandestin, în căutarea unui loc de muncă. Filmul povestește despre calvarul pe care l-a trăit acesta în Italia, unde a fost nevoit să locuiască într-o casă abandonată. De asemenea, filmul mai narează și despre neputința multor migranți moldoveni de a-și găsi de lucru și despre felul cum ajung în culmea disperării. Începând de mâine, vreme de 3 zile, Spectatorii din Chișinău vor avea ocazia să ia cunoștință, prin intermediul acestor filme documentare, de unele dintre problemele cele mai grave ale realității cu care se confruntă omul modern, indiferent de țara în care locuiește. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador la Cipel, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Mancerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine ne informează că a acționat în judecată președinția Republicii Moldova. Motivul este refuzul acestei instituții de a-l acredita pe redactorul șef al ziarului Dmitri Ciubașencu. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine inserează replica primarului Serafim Urechean la articolul De ce Urechean nu l-a învinuit pe Dabija, apărut recent în Oficiosul Nezavisimă Moldova. Faptul că n-am comentat articolul Rusoacele 2 al lui Dabija nu înseamnă nici de cum că sunt de acord cu ceea ce a scris Dabija, așa cum presupune Nezavisimă Moldova, explică Serafim Urechean. De altfel, remarcă primarul și Vladimir Voronin, Vasile Tarlev și Eugenie Ostapciuc n-au comentat acest articol de tristă faimă. Să fie tăcerea mea diferită de tăcerea conducerii de vârf și a poporului, se întreabă Serafim Urechean. Ziarul Stolița inserează un interviu cu Constantin Becciv, directorul regiei Apă Canal. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu comentează vizita ambasadorului Steven Pfeiffer, asistent adjunct al secretarului de stat american, în Chișinău. Tot Fluxul de mâine comentează demiterea ambasadorului Federației Rusie în Republica Moldova, Yuri Zubakov. Și tot Fluxul de mâine inserează un articol intitulat Pasajele subterane au devenit aziluri pentru hoți și narcomani, articol din care citez. Astăzi, pasajele subterane din Chișinău, care de fapt au rostul de a facilita deplasarea pietonilor pe cele mai aglomerate artere ale orașului, au fost transformate în gunoiești, WC-uri publice, adăposturi pentru vagabonzi și cerșetori, scene improvizate pentru artiști ambulanți, spații de lansare pentru tineri pictori și, nu în ultimul rând, terenuri de activitate pentru tâlhari și alți gospodari care își însușesc bunurile comune, citat încheiat. Temele principale din ziarul Capitala de mâine sunt prezentate de publicistul Vasile Grozavu.
Puterea văzută de la Strasburg arată ca un monstru devorator de democrație. Acesta este titlul comentariului din care rezultă că actuala guvernare ține cu tot din adinsul să câștige de data aceasta prin exercitarea presiunilor alegerile generale. Evident, în atare condiții, Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei este pus în situația de a reacționa. Singuri în fața pământului din mila actuale guvernări. Este titlul reportajului corespondentului ziarului Dan Grecu, realizat în Comuna Turșeni. Potrivit autorului, deocamdată agricultura nu a încăput în niciun registru al puterii ca ramură în care s-au înregistrat sporuri evidente. Exodul masiv al tineretului din localitățile rurale către alte state este eșecul cel mai răsunător al actualei guvernări. Ea a lăsat țara fără viitor, deși în vorbe susține că militează pentru consolidarea statalității. Aceste concluzii, deloc optimiste, le-a tras autorul făcând coadă împreună cu alți țărani după un tractor ca să-și apere pământul. Într-un interviu acordat corespondentului ziarului, Serafim Urecheanu susține că președintele Voronin s-a lansat în spectacole preelectorale. E o vorba de o ședință la care Voronin l-a învinuit pe primarul general de profesie inginer-constructor că distruge patrimoniul arhitectural al unui oraș. În replică, Urecheanu califică învinuirile aduse drept aberații. În ziar este plasată și o poză a unei clădiri istorice pe care Cancelarea de Stat a Guvernului a ținut să o păstreze cu tot din adinsul, refuzând să o transmită municipiului atunci când mai putea fi restaurată.
A fost redactorul șef al ziarului Capitala, Vasile Grozavu. Temele principale din săptămânalul economic Capital Market sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzencu.
În numărul de mâine, cititorul va găsi o analiză a relațiilor dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, efectuată de către corespondentul nostru Andrei Ceahlău. Piața extrabursieră a valorilor mobiliare între anii 1998-2003 constituie titlul altui material plasat pe pagina ziarului nostru de mâine. De altfel, tot în Capital Market de mâine, cititorul va putea lua cunoștință de ultimele tranzacții la Bursa de Valori a Moldovei și tranzacțiile, chiar și cele extrabursiere, care s-au efectuat în Republica Moldova. O pagină consacrată situației în industria Republicii Moldova, pe pagina a șaptea, susținută de corespondenta noastră, Natalia Răjmașu.
A fost publicistul Gheorghe Mârzencu de la ziarul Capital Market. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de emisiune, știrile principale ale serii pe scurt. Printr-un decret al președintelui Vladimir Putin, ambasadorul Yuri Zubakov a fost rechemat din postul de la Chișinău, în care fusese numit abia în octombrie anul trecut. În Irak, la Fallujah, aviația americană a lansat un raid masiv de bombardament. Au fost atacate ținte din nordul orașului, unde se pare că sunt concentrați rebelii suniți. Televiziunea israeliană relatează că în capitala Siriei, Damasc, s-au auzit 5 explozii puternice în această seară. Potrivit unor martori oculari, ar fi fost și victime. Potrivit aceleiași televiziuni, în cartierul unde sunt ambasadele, s-ar fi auzit schimburi de arme și explozia unor grenade. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat